sambil menonton televisyen, kita juga boleh melakukan senaman. Senaman pertama ialah senaman untuk leher. Duduk di sofa, letakkan kedua-dua tangan di atas paha. Dongak leher ke atas 2, 3, 4. Tunduk ke bawah 2, 3, 4. Pandang ke hadapan semula. Seterusnya, pandang ke kanan 2, 3, 4 dan kembali ke hadapan. Pandang ke kiri 2, 3, 4 kembali ke hadapan. Kemudian, gerakkan leher ke sisi kanan. Ambil tangan kanan, letakkan di atas kepala. Tarik kepala ke sisi kanan 2, 3, 4 dan tegakkan semula. Gerakkan leher ke sisi kiri. Ambil tangan kiri, letakkan di atas kepala. Tarik kepala ke sisi kiri 2, 3, 4 dan tegak semula. Lakukan pergerakan ini sebanyak 3 kali. Senaman kedua ialah duduk di sofa dan tegakkan badan anda sambil kedua-dua tangan diletak di atas paha. Angkatkan kaki kanan ke hadapan sambil pergelangan kaki digerakkan ke atas. Kekalkan dalam kedudukan ini selama 10 saat dan turunkan kaki semula. Ulang pergerakan ini pada kaki kiri dan kekalkan dalam kedudukan ini selama 10 saat dan turunkan kaki semula. Lakukan pergerakan ini sebanyak 3 hingga 8 kali. Seterusnya, duduk di sofa dan tegakkan badan anda. Letakkan kedua-dua tangan pada paras dada dan silang jari. Pusingkan badan ke kanan dan kekalkan dalam posisi ini selama 10 saat. Rasakan regangan pada bahagian badan hadapan dan belakang. Kembali ke hadapan. Pusing badan ke kiri dan kekalkan dalam posisi ini selama 10 saat juga. Kembali ke hadapan. Lakukan pergerakan ini sebanyak 3 hingga 8 kali. Bagi menguatkan otot lengan, kita boleh menggunakan 2 botol berisi air untuk melakukan senaman. Duduk tegak di sofa sambil kedua-dua tangan memegang botol. Bengkokkan siku dan luruskan kembali. Lakukan senaman sebanyak 8 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Seterusnya, kita duduk di atas sofa tanpa bersandar. Letakkan kedua-dua tangan paras dada. Lentikkan badan ke belakang 2, 3, 4 dan kembali tegak semula perlahan-lahan. Lakukan pergerakan ini sebanyak 3 hingga 8 kali. Kita juga boleh menggunakan alat seperti TheraBand untuk melakukan senaman. Duduk di sofa dan pastikan badan anda tegak sambil kedua-dua tangan menggenggam hujung TheraBand. Pegang TheraBand di hadapan dan tarik dengan kedua-dua tangan. 2, 3, 4. Seterusnya, pegang TheraBand di sisi kiri dan tarik dengan kedua-dua tangan seperti ini. 2, 3, 4. Tukar ke sisi kanan dan tarik. 2, 3 dan 4. bawa terben ke belakang dan tarik ke kanan dan ke kiri serentak 2, 3, 4 dan kembali semula. Bagi menguatkan otot-otot tapak kaki dan memperbaiki perjalanan darah, kita boleh melakukan senaman ini dengan menggunakan botol berisi air ataupun rolling pin ataupun kayu seperti ini. Letakkan salah satu objek tersebut di bawah tapak kaki. Golekkan objek di bawah tapak kaki perlahan-lahan selama 30 saat. Senaman terakhir yang boleh kita lakukan semasa menonton televisyen ialah duduk di atas sofa dan tegakkan badan. Letakkan kedua-dua tangan di paras dada sambil menggenggam jari. Kemudian, tolak kedua-dua tangan ke atas dan kekalkan dalam posisi ini selama 10 saat. Senaman ini sesuai dilakukan setelah duduk lama menonton televisyen. Lakukan pergerakan ini sebanyak 3 hingga 8 kali. Amalkan semua senaman yang ditunjukkan tadi setiap hari semasa berada di rumah. Senaman berfaedah bagi kita semua kerana ia dapat memperbaiki pengaliran darah dan meningkatkan fleksibiliti serta kekuatan otot-otot. Kesemua ini dapat meningkatkan kecergasan anda.